Купнежът на вековете, глава 42. Предания. Надявайки се да видят Исус на Пасхата, книжниците и фарисеите му приготвиха клопка, но знаейки намеренията им, той не отиде на празненството. Тогава събират се при Исус фарисеите и някои от книжниците. Тъй като той не отиде при тях, те дойдоха при него. За известно време изглеждаше, че населението на Галилея ще го приеме като месия и че църковната власт в тази област ще бъде свалена. Мисията на 12-те – доказателство за разрастването на Христовото дело и създала условия за по-пряка борба на учениците с равините, възбуди наново завистта на водителите в Ерусалим. Шпионите, които бяха изпратили в Капернаум в началото на неговата дейност и които се бяха опитали да го обвинят в нарушение на съботата, не постигнаха целта си. Но равините бяха решили да осъществят своя план на всяка цена. Сега изпратиха друга делегация да наблюдава действията му и да намери обвинение срещу него. Както по-рано, така и сега, повод за тяхното неодобрение бе незачитането от страна на Христос на традиционните наредби, които утежняваха Божия закон. Тези наредби бяха предназначени само да подпомагат съблюдаването на закона, но бяха смятани за по-святи, отколкото самия закон. Когато не съвпадаха с дадените на Синай заповеди, предпочитанието се отдаваше на равинските предписания. Измежду разните наредби, които се налагаха най-строго, беше и тази за церемониалното очистване. Неизпълнението на обредите, които трябваше да се извършват преди ядене, се смяташе за голям грях. Наказуем и в този, и в онзи свят. Унищожаването на такъв престъпник се смяташе за добродетел. Правилата за очистването бяха безброй. Продължителността на един човешки живот едва ли би била достатъчна, за да бъдат научени всички. Животът на стараещите се да съблюдават равинските изисквания представляваше постоянна борба срещу церемониалното оскверняване, безкраен цикъл от умивания и очиствания. Докато израелтяните се занимаваха с незначителни различия и обичаи, които Бог не изискваше, вниманието им се отклоняваше от великите принципи на Неговия закон. Христос и учениците му не спазваха тези церемониални измивания и шпионите използваха този факт като основа за своите обвинения. Не атакуваха обаче Христос направо, а дойдоха при Него с критика към учениците му. В присъствието на множеството хора те казаха: защо твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб? Когато вестта на истината заработи с особена сила в човешките души и започне да ги убеждава, Сатана подбужда своите агенти да предизвикат спор върху някой маловажен въпрос. Така той се опитва да отвлече вниманието от истинската цел. Винаги, когато започва някое добро дело, се намират и придирчиви хора, готови да се впуснат в спорове за дребни неща, което отвлича умовете от живата действителност. Когато проличи, че Бог започва да работи по специален начин за своя народ, нека неговите последователи не се увличат в спорове, водещи само до загуба на души. Въпросите, които най-много ни засягат, са: вярвам ли с спасителна вяра в Божия Син? В съгласие ли е животът ми с Божия закон? Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не слуша Сина, няма да види живот. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Йоан 3 глава 36 стих, 1 Йоаново 2 глава 3 стих. Исус не се опита да защити себе си или учениците си. Не спомена нищо за отправените към него обвинения, но продължи да разкрива духа, движещ привържениците на човешките обряди. Даде им един пример за онова, което те постоянно вършеха и бяха извършили точно преди да тръгнат да го потърсят. Защо и вие заради вашите предания престъпвате Божията заповед, каза той. Защото Моисей е казал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, непременно да се умъртви. А вие казвате: ако рече човек на баща си и майка си: това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е корбан, т.е. подарено на Бога, Вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. Петата заповед те отстраняваха като маловажна, а бяха много взискателни към преданията на старейшините. Учеха хората, че да си посветят имота на храма било по-свято задължение, отколкото да издържат родителите си. И че колкото и голяма да би била нуждата им, смятаха за светотатство да дадат на баща или на майка част от посветеното на храма. Достатъчно беше един нехрани майко да изрече за своята собственост думата «корбан», което означаваше, че е посвещавана на Бога, и по този начин той я запазваше за лично ползване през целия си живот, а след смъртта му тя ставаше собственост на храма. Така той бе свободен през живота си и при смъртта си да мами и да не оказва почет на родителите си под булото на привидно посвещение на Бога. Христос никога не омаловажи с дума или с дело задължението на човека да принася на Бога дарове и приношения. Христос бе този, който даде всички нареждания за даровете и приносите. Когато беше на земята, той похвали бедната жена, пуснала всичките си пари в храмовата каса, но привидната преданост на свещениците и равините към Бога бе само претенция, прикриваща желанието им за себе възвеличаване. Хората бяха мамени от тях, носеха тежки товари, които не Бог им беше наложил. Даже и Христовите ученици не се бяха освободили напълно от хомота, на унаследения, предразсъдък и от равинската власт. И сега, когато разкри истинския дух на равините, Христос се постара да освободи от робството на преданията всички, които искрено желаяха да служат на Бога. «Лицемери», каза той, обръщайки се към коварните шпиони, «добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: „Тези хора се приближават при мен с устата си и ме почитат с устните си, а сърцето им далеч отстои от мен. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди“. Думите на Христос бяха обвинение срещу цялата фарисейска система. Той заяви, че като поставят своите изисквания над Божиите заповеди, равините издигат себе си над Бога. Ерусалимските пратеници се изпълниха с ярост. Не можеха да обвинят Христос като нарушител на дадения на Синай закон, защото той го защитаваше от техните предания. Великите заповеди на закона, които им напомни, се откроиха в удивителен контраст с незначителните, измислени от човеци правила. Исус обясни на множеството слушатели, а по-късно, по-обстойно и на учениците си, че човек се осквернява не отвън, а отвътре. Чистотата и нечистотата са неща, които се отнасят до душата. Човек се осквернява от лошото дело, от лошата дума, от лошата мисъл, от нарушението на Божия закон, а не от незачитането на външни, наредени от човеци церемонии. Учениците забелязаха яростта на шпионите, когато бе изобличено фалшивото им учение. Видяха гневните погледи и чуха полуизречените злобни и отмъстителни думи. Забравяйки колко често Христос им бе давал доказателство, че чете в сърцето като в отворена книга, те му разказаха за ефекта от неговите думи. Надявайки се, че той ще усмири разярените управници, му казаха: „Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тези думи?“ Той отговори: „Всяко растение, което моят небесен отец не е насадил, ще се изкорени“. Високопочитаните от равините обичаи и традиции бяха от този свят, а не от небето. Колкото и голяма власт да имаха над народа, тези обичаи и традиции не можеха да устоят на Божия изпит. Всяко човешко нареждане, изместило Божиите заповеди, ще се окаже безполезно в деня, когато Бог ще доведе на съд всяко дело, било то добро или зло. Еклесиаст 12 глава 14 стих. Заместването на Божиите заповеди с човешки наредби не е преставало и до днес. Даже и сред християните се намират постановления и обичаи, които нямат по-добра основа от тази на преданията на отците. Такива наредби, почиващи само и единствено върху човешки авторитет, са изместили много Божии постановления. Хората държат здраво на своите предания, почитат своите обичаи и намразват тези, които се опитват да им посочат заблудата. В това време, когато Бог ни призовава да обърнем внимание на Неговите заповеди и на Исусовата вяра, ние констатираме същата връжда, каквато се проявяваше и в дните на Христос. За останалия Божий народ е писано: тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Откровение 12 глава 17 стих. Всяко растение, което моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени. Вместо авторитета на така наречените църковни отци, Бог ни кани да приемем Словото на Вечния Отец, Господаря на небето и земята. Само при Него истината не е примесена с заблуда. Давид казва: по-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам в Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите свидетелства. Псалом 119, 99 и 100 стих. Нека всички, които слушат човешки авторитети, които приемат обичаите на църквата или преданията на отците, да обърнат внимание на съдържащото се в Христовите думи предупреждение. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди.